Já bych chtěl poděkovat za nádhernou první část i vybranou písničku, která přesně zapadla do toho, co i já budu říkat, respektive do verše, který jsem si vzal minule jako výchozí pro dnešní mluvení. Ale ještě bude chvilku trvat, než se k němu dopracuju. Takže na úvod bych chtěl říct něco o tom, že možná trochu zlehka bych začal citátem Exuperyho, který je nebiblický, ale je zajímavý, že důležité je to, co je neviditelné. A pro úvod, kdo znáte třeba film Ben Hur, Římané se smáli Ben Hurovi, že on věří v nějakého boha, který není vidět, když to Římáni mají toho císaře, který vidět je a je mocný a vlivný a dokáže udělat veliké věci. A Ben Hur věří na toho neviditelného, kterého ti Římáni nevidí. A něco podobného se tu stává i s Ježíšem a s tím příběhem, který je v Novém zákoně, protože mnoho lidí chtělo vidět to Boží království, které Ježíš zvěstoval a kterém pořád kázal, které bylo vlastně neustále to, co Ježíš říkal těm lidem, tak on mluvil o Božím království. A stejně tak mluvil Jan Křtitel o Božím království, kázal Boží království a vysvětloval lidem, co to znamená a že přijde po něm někdo, kdo bude větší než on. A zajímavé je na tom to, že Ježíš označil Jana Křtitele právě za Eliáše, na kterého Židé čekali, že jim řekne o tom Mesiáši, ale oni ho nerozpoznali, protože hledali království, které bude vidět. Mesiáše, který mocně zvítězí nad Římany, lid izraelský dostane z toho porobení, z toho protektorátu, co tam tehdy měli, a dá jim svobodu a budou moct zase svobodně dělat to, co chtěli. Představovali se, že jejich Mesiáš bude mít velkou moc, že celý svět vlastně podrobí a že bude všichni Izraelcům sloužit. A představovali si prostě, že to království bude viditelné, že bude něco hmatatelného, že bude něco mocného a vlivného ve světě, ale to Boží království je trošku jiné, než ti lidé čekali. Já jsem si na to připravil několik veršů, které bych vám o tom chtěl přečíst. A třeba to, co říkal Ježíš při kázání nahoře, tak říkal: blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Tiší, neboť dostanou zemi za dědictví a tak dál a tak dál. A ke konci: blahoslavení jste, pokud, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všechno zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích. Vždyť tak pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. Některé jiné evangeliu říká, že bude jejich to nebeské království taky u těch posledních. Co je zajímavé, tak hodně vykladačů, když vykládají tohle blahoslavenství, tak říkají, že to je jako kdyby něco postupného v životě křesťana, že nejdřív je chudý duchem, tedy pokorný, že pláče o tom, že je hříšný a tak dále, a že to se dostupuje až do konce ti, kteří jsou pronásledováni, nebo těch je království nebes, ti, kteří jsou pronásledováni pro spravedlnost. A co to znamená? Co vlastně to Boží království je? Jak funguje? To byla taková otázka, která mě hodně trápila a proto jsem si to snažil načíst. A zjistil jsem, že o tom vím pramálo, i když se to pořád opakuje a všechna podobenství Biblii jsou vlastně o tom. A že by se o tom dalo mluvit celé hodiny. Možná bych se ještě zeptal vás, jestli mi někteří z vás můžou říct, co pro ně znamená království nebeské, jak ho vnímají, kdyby se měl říct království nebeské je jako, jestli byste mi řekli nějaký oblíbený verš, třeba tři z vás, a co ten verš pro vás znamená, tak jestli si ho chcete nachystat a říct mi ho, tak se nad tím zamyslete. A protože těch veršů je opravdu spousta. Já bych vám chtěl říct některé z těch veršů Biblii, které mě oslovily, které mluví právě o království nebeském. V království světském je to tak, že člověk, když je podřízen nějakému králi, tak ten mu vládne a vládne mu těžce tvrdou rukou a užívá si té moci nad ním. Jak říká Ježíš v těch okolních pronárodech, že to tak je běžné, ale že tak to nemá být mezi jeho učedníky. Ježíš chtěl, aby se učedníci hodně lišili od toho světa. V současném světě, když třeba narodí vám dítě, tak ho registrujete, dostane rodný list a tím to dítě získá osobu, na kterou se stát dívá jako na nějakou entitu, se kterou může operovat, na kterou se vztahují zákony a ta osoba je podřízená. Registrace znamená, když je někdo registrovaný, tak to znamená, že je mu vládnuto, že má krále a že je králův nebo vlády. A je to strašně zajímavá věc. My nejsme osobami, ale máme osobu, která nás reprezentuje u soudu. Když tam stojíme a mluvíme, tak soud mluví s tou osobou, kterou jsme. A nebeské království nám taky dává něco podobného. My taky můžeme být občany toho království a to občanství je, řekl bych, mnohem důležitější a větší než občanství v nějakém světském státě. A proto bychom měli vědět, co to vlastně to nebeské království je, kdo tam má přístup, co to znamená nebeské království a jakým způsobem se do něj dostat. Tak já bych chtěl teďka poprosit, jestli někdo máte nějaký verš, co pro vás znamená nebeské království, jestli byste nám ho přečetli nebo řekli a řekli k tomu několik slov, co to pro vás znamená. Můžete? Někdo? Nějaký? Kdo?
Můžu přečíst verš?
Určitě.
Lukáš 13. kapitola, 18. verš. Říkal tedy, čemu se podobá Boží království a k čemu je připodobné? Je podobné zrno hořčice, které člověk vzal a hodil do své zahrady. Vyrostlo, stalo se velikým stromem a v jeho větvích se umístili nebeští ptáci. Pak to ještě pokračuje.
Mm-hmm. To mluví o tom, že nebeském království, že přináší něco dobrého, že přináší ovoce, že přináší stín, který je vzácný, že přináší vláhu, jako ten strom. My jsme i zpívali v té písničce, že plný hrozen zrn byť malých, slid bude v jeden vína kalich. A tak dál to taky mluví o tom ovoci, které to Boží království přináší. A určitě o tom ovoci bychom mohli mluvit víc, co vlastně to Boží království přináší, když jako když v něm žijeme. Ještě možná jeden, říkal jsem tři, tak máte ještě někdo nějaký verš? Ano, to je výborný verš. To říká o tom, že to bylo tuším v Římanům, že nejde o nějaký pokrm, nejde o nějaké předpisy nebo nějaká pravidla. Nějaká, pokud bychom ale někoho měli nějakým způsobem pohoršit tím, že budeme jíst něco, co on pokládá za nesprávné, že to nemáme dělat, aby jsme mu nebyli na závod nějak. A říká se tam právě tohleto, že to Boží království je o tomhle, že je to duchovní zážitost a že je to o pokoji, radosti, spravedlnosti. A já myslím, že Mám pravdu? Jo, děkuju. Ono je těžké se vyjádřit správně v těchto věcech, takže se omlouvám. Já bych řekl, že nejlépe bude, když ještě o tom přečtu několik veršů. Třeba Ježíš, když mluvil o zákoně a spravedlnosti, tak říká Ježíš, že nepomine ani jedna čárka ze zákona, dokud všechno nenastane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude nazván nejmenším v království nebes. Kdo by je však činil a učil, ten bude nazván velkým v království nebes. Neboť vám pravím, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů písma a farizeů, jistě nevejdete do království nebes. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům, nebudeš vraždit, kdo by zavraždil, propadne soudu. Já však pravím, že každý, kdo se hněvá na svého bratra bez příčiny, propadne soudu. Kdo by řekl svému bratru hlupáku, propadne veleradě. Kdo by řekl blázne, propadne ohnivé gehenně. Ježíš mluví o tom, že vyžaduje mnohem víc než to naše světské království. Vyžaduje proměnu našeho srdce, vyžaduje skutky, které vedou k uspokojení potřeb těch, co jsou nemocní, slabí, chudí, co jsou bezmocní, sirotky, vdovy. Ale nejde jenom o naplnění potřeb, jde o to, abychom činili to, co nám Bůh uložil. Protože, jak jsme tu řekli, je království je vlastně nějaká oblast, ve které platí autorita krále. Když bychom krále neposlouchali, tak asi to v tom království nebude správně. A mnohokrát vidíme, že v království dochází ke zradám, k neposlušnosti, k nevěrnosti, k tunelování peněz toho království a nebo důvěry těch lidí, kteří se obrátili na nějakého mocného zástupce v tom království nebo ve vládě. V podstatě se dá říct, že žádný politik není až tak dobrý, aby po několika letech nebo desítkách let jste na něm nenašli něco strašného, co vám udělal a zradil vaši důvěru. Takový Ježíš ovšem není. On vždycky tu naši důvěru naplňuje a nezradil nás nikdy. A jeho slovo vždycky fungovalo. A já bych ještě vytáhl nějaký tady verš. Když se modlíme Otče náš, říkáme tam, přijď království tvé, staň se vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. To je taky jednoznačné, že když se neděje vůle krále, tak to v tom království není možné, aby to království fungovalo. Takže je velice důležité, jestliže chceme mít občanství v tom království u Ježíše, abychom činili jeho vůli, aby to království přicházelo do našeho srdce, aby přicházela vláda Ježíše nad námi, abychom se mu dobrovolně podrobili a nejenom, aby jsme ho přijali jako spasitele, ale jako svého krále. Kdybychom ho přijali jenom jako někoho, kdo za nás umřel, tak by to nebylo, myslím, dost pro to, aby nás Ježíš znal, až budeme stát na soudu. Je nutné, abychom ho přijali také jako našeho vládce. Takže Matouš 6. kapitola 33. verš říká, hledejte však nejprve království nebeské a jeho spravedlnost a to všechno ostatní vám bude přidáno. Jídlo a takové ty běžné věci, o které se starají pohané. Nedělejte si starost kvůli zítřku, nebo zítřek bude mít dost svého trápení. A tak dál, a tak dál. Takže kdo může do království Božího? Tady mám zrovna verš, Matouš 7.21 říká, ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevyháněli démony a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů. A tehdy jim vyznám, nikdy jsem vás neznal, odejděte ode mne, pachatele nepravosti. Ještě bych mohl říct takový příklad, když přišel setník, aby mu Ježíš pomohl s jeho sluhou a říkal mu, že není hoden, aby přišel, ale že řekne jenom slovo a že ten sluha bude uzdravený. A Ježíš byl velice překvapený, že on má takovou víru, že stačí, aby Ježíš poručil, aby to fungovalo. A říká tomu setníkovi, jdi a jak si věřil, tak se ti staň. A v tu hodinu byl jeho sluha uzdraven. Tak, teď tady mám jeden velice zajímavý verš. Říká, do měst samaritánských nevcházejte, jděte raději k ovcem zahynulým z domu izraelského, jdouce pak kažte, řkouce, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, malomocné čistte, mrtvé křeste, ďábelství vymítejte, darmo jste vzali, darmo dejte. Zadarmo. Nezhromažďujte zlaté ani stříbra, ani peněz v opascích vašich mívejte. Ani mošny na cestě, ani dvou sukní, ani obuvy, ani hůlky. Hoden je zajisté dělník pokrmu svého. A do kterého školy města nebo městečka vešli byste, zeptejte se, kdo v něm by hodný byl, a tu pobuďte, až byste i vyšli odtud. A vcházejíc se do domu, pozdravtež ho. A jestliže bude dům ten hodný, pokoj váš přijď naň, pakliť by nebyl hodný, pokoj váš navrať se k vám. A kdo školy nepřijal by vás a neuposlechl by řečí vašich, výjdouc se ven z domu nebo z města toho, vyražte prach z noh vašich. A vy možná nevíte, co to znamená, když vytřepávali prach z těch botů. A já jsem si to kdysi úplně nahoru dozvěděl. Jde o to, že Židé, když cestovali a vyšli ven z té zaslíbené země, tak se tam nikdy necítili úplně dobře. A když se pak vraceli zpátky, tak chtěli naznačit, že opravdu si toho váží, že jsou na té svaté zemi, kterou jim Bůh dal. A vnímali to tak silně, že si vytřepávali i z bot všechno, co tam měli z těch cest, aby se zbavili toho pohanského, aby to nechali za sebou na té cestě, u cesty ten prach. A aby mohli jít do toho zaslíbeného místa. A protože oni to tak silně prožívali, tak tenhle symbol, že jim tam vytřepou z bot ten prach, bylo pro ně dost závažné svědectví, které oni moc dobře chápali, že ti učedníci s nimi nechtějí mít opravdu nic společného a že i ten prach s nimi nechtějí sdílet. Takže když byl Jan Křtitel ve vězení a uslyšel o Ježíšových skutcích, poslal dva z učedníků za ním a řekli mu, jsi ten, který přijít má, nebo máme čekat jiného? A Ježíš říká, jdouce zvěstujtež Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepý vidí, kulhavý chodí, malomocní se čistí a hluší slyší, mrtví z mrtvých vstávají, chudým pak evangelium se zvěstuje. A blahoslavený jest, kdož se nehorší na mě, kdo mnou nepohrdá. Opět se tady mluví o tom, co vlastně způsobuje, když přichází Boží království, že Ježíš tady vlastně se označuje za Mesiáše a za toho, který to Boží království přichází ustanovit a říká, jak se to projevuje, že s tím Božím královstvím přichází. Říká, že se všechno mění. Mění se životy lidí, uzdravují se a nejenom na těle, ale i na duchu a na duši. Farizeum říkal, běda vám, zákonníci farizové pokrytci, že zavíráte království nebeské před lidmi, sami tam nevcházíte a těm, kteří by vejít chtěli, zabraňujete. Tím myslel to, že vytvářeli všelijaké překážky, zákony, všelijaké povinnosti pro ten prostý lid, aby to měl delší tu kličku, aby se do toho božího království nemohli tak snadno dostat. Jeden z takových pěkných modelů božího království je podobenství o 10 panách, které vzali svoje lampy a šli naproti ženichovi. Určitě ten příběh znáte, jak když jsem začínal ve víře, myslel jsem si, že ty lampy, že ten olejvník, že to jsou nějaké skutky nebo něco takového. Ale to dozajista není správně, jak mi bratři vysvětlili. A co tedy je ten olej v těch lampách?
To je jako zaskaldu, buď připraven.
Ano, buď připraven. A já bych si dovolil říct, že to Boží království, že bych ho mohl připodobnit také ke svatbě, protože Ježíš přichází, aby si vzal svoji nevěstu a ta nevěsta musí být připravená a stejně tak ty družičky musí být připravené, protože ženich na ně nebude čekat a kdo s ním nemá ten vztah, kdo ho nezná, kdo není v tom království už zabydlený, koho tam neznají, ten už se tam tak snadno nedostane, až ten ženich přijde, ten, kdo nemá naplněnou tu lampu tím olejem. Myslím, že ten olej je opravdu spíš vztah s tím ženichem. Mezi takové méně tradiční výklady bych mohl dát i, no vlastně méně tradiční. Není to tam přímo napsané, že by to bylo tohle podobenství, ale dá se to připodobnit, je Ozeáš a jeho manželka, která mu byla nevěrná. On si vzal ženu, nevěstku a měl s ní samé problémy. Stejně tak, jako Bůh měl s Izraelem a dodnes má s církví svou nevěstou podobné problémy, ale ta jeho láska neuvěřitelným způsobem překonává všechno to, co by ta nevěsta čekala. Přestože je církev často nevěrná a zkažená, tak Bůh jí prokazuje obrovskou milost a každého z nás znovu staví na nohy a miluje nás tak, že nás to proměňuje a že toužíme jenom po něm, čím dál víc. A tak volá duchy nevěsta Maranata, přijď, Pane. My vlastně jako církev, jako nevěsta Kristova, musíme nutně toužit po tom, aby už přišel, protože ten čas tady bez něj je pro nás stále víc napínavý a bolestivý a jistě ještě bude, jak je napsáno. Možná bych mohl vzít ještě ze Starého zákona Daniele. Já nevím, jestli byste v Danielovi našli nějaký příklad Božího království. Je to ten kámen, který spadne na ty nohy sochy. Ta socha reprezentuje veliké babylonské království, později říši řeckou a římskou. A ten kámen, který spadne na ty nohy, ten vlastně je symbolem toho Božího království, které naplní celou zemi. Tu sochu rozbije díky tomu, že ty nohy nejsou pevné a ten pevný kámen, který je Ježíš a to jeho království, celou tu zemi naplní. Tak teď bych ještě chtěl říct něco ze zjevení, kde se mluví o tom, jak to bude vypadat, až bude nový Jeruzalém. Ukázal mi potok čistý, vody živé, svěží jako křišťál tekoucí z trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed pak rinku jeho s obou stran potoka bylo dřevo života, přinášející 12 ovoce. Na každý měsíc vydávající ovoce své a listí své k zdraví národu. A ničeho zlořečeného již více nebude, ale trůn Boží a Beránkův bude v něm. A služebníci jeho sloužití jemu budou. A tvář jeho viděti budou a jméno jeho bude na čelích jejich. A noci tam nebude, aniž budou potřebovat svíce, ani světla slunečného, nebo Pán Bůh je osvěcuje a královati budou na věky věků. A taky se tam říká kousíček dál, blahoslavení, kteří zachovávají přikázání jeho, aby měli právo k dřevu života a aby branami vešli do města. Čili když to zhrneme opravdu, zachovávat přikázání je klíčové, podle toho se pozná, jestli Ježíš opravdu milujeme, jestli ho posloucháme. A chtěl bych ještě říct to, že ten verš 22.14 říká opravdu, že máme zachovat přikázání. Když v některých biblích máte napsané, že stačí, když si budeme soustavně prát roucha, nebo když si je vypademe jenom jednou. Věřím víc tomu, co je napsané v Bibli Kralické, právě proto jsem četl dneska částečně z ní. Protože si myslím, že nestačí jenom si nechat vyprat roucho, nebo si ho vyprat jednou sám, nebo dokonce do kolečka si ho máchat, ale že opravdu potřebujeme být jak očištění v té krvi Beránkově, tak ho přijmout jako svého pána a krák. A to bude mě asi dneska všechno. A chtěl bych, abychom jako církev se nesnažili možná Boží království budovat svýma rukama, ale abychom hledali to, jak být svatí, jak být čistí a poslušní, a to Boží království v nás bude růst úplně samo.